Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вашій увазі розпочинається ранкова катехеза. Мене звати Максим Приступа, і я радий вітати зараз в ефірі Радіо Марія отця Петра Балога, домініканця, директора Інституту богословських наук імені Святого Томи Аквінського, що у місті Києві. З радістю вас вітаю, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отож, ми зустрічаємося в останній день жовтня, місяць, який був присвячений молитві на Розарію. Ми так посильно практикували цю молитву в цьому році, мені здається, з особливою вірою. І наступний місяць церква нам так по-особливому вказує на молитву за наших померлих рідних. Завтра ми будемо мати урочистість всіх святих. І далі 2 листопада нам означено таким святом, чи можливо і урочистістю, я там плутаюся в цих титулах свят, всіх померлих вірних. І таким чином ми заохочені молитися за тих, кого з нами вже нема, але вони були дуже близькі нашому серцю. Ми хочемо, щоб там в небі Господь відкрив своє обличчя для них. Таким чином церква пропонує багато різного роду молебнів, набоженств для того, щоб полегшити от перебування наших рідних, чи то в, ну, насамперед, напевно, за частилище йде мова. Ось, тому ми будемо говорити про ці різновиди практик молитовних, але також і будемо посилатися на Святе Письмо, де в Святому Письмі йде мова про те, що за померлих не просто можна молитися, а навіть потрібно молитися. З цього, напевно, і розпочнемо, отче Петре.
Так. Ну, питання досить таке, якщо особливо йдеться Святе Письмо, власне, і молитва за померлих, постійно дискусії з братами-протестантами, які за померлих не моляться, хіба що Богу дякують, що вони вже там десь, не знаю, в небі, чи хай буде Божа воля, але немає такого чогось, як є у католиків, чи теж у православних, що є процес ще якийсь, не все вже так зафіксовано в небі, що є процес, і наші молитви ще впливають на той процес. Ну, процес, як би то сказати, люди в чистилищі, померлі в чистилищі, вони вже на дорозі спасіння, вони вже якби...
мають гарантію певну, можна так сказати.
Так, так. Тому в цьому плані, десь там, в цьому плані, ми, звичайно, не знаємо, ми молимося за всіх, то ми десь протестантами, ну, подібні. Просто протестанти твердять, що після смерті вже все зафіксовано і немає можливості для того, хто пішов до пекла, щоб його звідти витягнути якимось молитвами, а для того, який пішов до неба, щоб ці молитви йому щось помогли, бо він і так уже спасений. А відповідно католики чи там православні моляться за тих в чистилищі, то вони і так ідуть до неба. Ну, але це таке мислення. По-перше, ми не знаємо і ми молимося за всіх з надією, правда, вповаючи на і Боже милосердя, і Боже провидіння. І Бог, якби, і без наших молитов, як то кажуть, так би впорався, але Бог хоче долучити нас, постійно долучає нас до своєї справи. Це трошки, власне, в протестантизмі, на жаль, є така слабкість возвеличення Бога коштом приниження людини. Тобто відсторонення людини від Божих справ. Бог сам все зробить. Тільки Христос, тільки жодні святі, тільки Бог, жодна людина і так далі. Натомість біблійний Бог долучає постійно людину до своїх справ. І навіть якщо як батьки долучають дітей до якихось справ, які самі можуть зробити, не тому долучають дитину, щоб їм так страшно...
Отже, тобто іншими словами, от я би там, щоб на хлопський розум так перефразувати, то значить, якщо тут на землі люди будуть молитися, тобто долучатися до цього людиноспасіння, чи як там би це сформулювати цей термін, то тоді Бог іншим, ну, цим способом пришвидшить, можливо, пришвидшить це перебування на шляху.
Така традиція церкви, що очистилище, ось це місце очищення, тут ось, а тут вже ми відрізняємося наше вчення від загалом вчення протестантського. Трошки воно там трошечки відрізняється, але не суттєво від православного митарства, це по суті одне й те саме. але від протестантського досить суттєво, є різниця, що ми дійсно допомагаємо нашими молитвами, а по суті нашою любов'ю до тих померлих, їхнє очищення, значить допомагаємо, прискорюємо. Так, ясно, що там уявляти собі, як воно в чистилищі, деколи уяві людські, що це якесь місце, там якийсь час, і деколи воно так по-людськи передавалося, наприклад, відпусти різні були за померлих, що промовте, ну це колись було популярне, особливо в католицькій церкві, різні відпусти для померлих.
Так і зараз популярні, нам зараз говорять про 8 днів молитви на цвинтарі. От.
Так, 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 але колись було писалося, що за таку-то молитву 30 днів відпусту, що на 30 днів зменшується
швидше
в чистилищі перебування. Або якась більша молитва, серйозно, 100 днів відпусту, або там, не знаю, ще і так далі. Тобто якісь там дні подавалися, це офіційно, правда, але ясно, що ми, це лише наша уява. Але напевно, якщо там перебувають вірні померлі, бо саме за вірних ми йде мова, тих, за яких будемо молитися 2 листопада, то якийсь процес там є, навіть якщо це не дні, навіть якщо це не такий наш час тут добовий і так далі, то напевно допомагаємо їхньому очищенню і прискорюємо нашими молитвами нашою. Бог якось споглядає, як споглянув на молитву ось тих 4, які принесли розслабленого, спустили його з даху, там, зі стелі додому, він побачив їхню віру і виздоровив того померлого. Натомість, власне, головне питання тепер, де у Святому Письмі є якась мова про якісь такі молитви? Бо це є там головна дискусія, і вона була ще, починалася від самого зарання спорів про молитви. Як тільки ось Лютер з'явився, то почалися різні питання, між іншим, в своїх 95 тезах, ще коли Лютер був католиком. І ці тези досить, що в міру католицькі, можна так сказати, то там уже з'являються питання про чистилище, про відпусти і про все таке. Але там більше про зловживання було, аніж про по суті. По суті, натомість, питання десь так років 4 пізніше від початку реформації у знаменитому спорі між Лютером і католицькими богословами в університеті. І там ось, між іншим, треба було представити зі Святого Письма. І той католицький богослов представляв ці аргументи з Старого Заповіту, між іншим, з книг Макавеїв. Ось маємо у 12 розділі, хто собі має Святе Письмо, може відкрити. Там є, ну, була битва, відбулася між воїнами Юди Макавея і ворогами. І загинули деякі воїни. Виявилося з приводу ідолопоклонства, там якісь поцупили якісь божества ворога і собі привласнили. І Юда порахував, що це із-за цього померли, але тим не менше. Читаємо. Всі почали молитися, благаючи, щоб гріх, який стався, простився їм, цим полеглим, цілковито. Правда? І потім, трошки далі, це є 12 розділ 2 книги Макавеїв від 42 вірша. І трошки далі там Макавей зібрав кошти, щоб відправити в Єрусалим на пожертву за гріх цих вбитих. Ну, вважалося, вони згрішили, тому померли. І, але далі не цей гріх не відійшов. Вважалося, що після смерті він триває. І автор пише, тим, що після як зібрав гроші, тим вельми гарним та благородним вчинком він виявив, що мав на думці воскресіння. Бо якби не надіявся, що полеглі встануть з мертвих, зайвим і смішним було б молитися за мертвих. Ось. І підсумовує, закінчується ця історія тим, що ось там, що Юда Макавей, тому приніс він жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха.
Ось. Це йшла мова про жертву матеріальну?
Так, гроші там пожертвували на храм, щоб молитви, ну, бо якусь не просто, щоб була молитва слова, але ще завжди супроводжувалося якоюсь пожертвою. Зрештою, як і в нас тепер хтось просить помолитись за померлих, хто щось там жертвує. Можна і молитися і без грошей, звичайно.
Але, отче, ну, давайте тоді над цим зупинимося. Це також таке питання цікаве досить і в деякій мірі провокативне. От набування... Я не знаю, чи там за матеріальні речі, чи просто за там духовні речі, чи просто за поклони, чи за молитви, чи за якісь там інакші практики, набування, так би мовити, такої перспективи для померлого. Тобто, наприклад, я буду приймати причастя за померлого. От, поясніть тоді от значення, давайте на цьому, на цій практиці причастя.
Так, я ж як на початку сказав, що по суті очищення померлого, вірного, прискорюється тоді, коли ми проявляємо до нього щиру любов, а не лише якісь ритуали, типу пішов, поставив свічку. Ось дуже часто є так, хтось там іде і виконує якісь магічні, як так то виглядає, якісь магічні ритуали. Треба поставити свічку, треба щось зробити, треба попросити священника чи там у православних батюшку, щоб він щось там незрозумілою мовою помолився, магічно позаклинав, і той там померлий, щось там йому добре станеться. Ну, це ось це не християнство, це магія. Натомість християнство – це навіть якщо я когось прошу про молитву, або найкраще ще сам молюся, навіть якщо ставлю ту свічку, навіть якщо я жертвую щось, якісь кошти на це, то суттю моєї молитви, і тоді вона буде дієвою, коли я буду співпереживати за того померлого чи за тих померлих, за яких молюся, з любові, з такого прагнення їхнього спасіння. Ось тоді Бог дивиться, бо Бог дивиться на серце, не на гроші, не на свічку, не на щось. Це лише такі зовнішні вирази моєї щирості, моєї молитви, що я там готовий купити свічку, я там готовий піти в храм, тобто пожертвувати час свій. Я готовий щось пожертвувати на цю молитву, пожертвувати щось від себе. Заради, як зрештою, ну, живі люди заради любові щось вже один одному дарують. То воно так не в тому полягає любов, що скільки хто кому квітів чи який подарунок. Тільки що це є вираз того, що в серці. Якщо в серці пустота, а я дарую квіти, ну то вони нічого не значать.
Отже, я знаю, що ви біритуаліст, тобто служите в двох обрядах. І напевно, що неодноразово чи служили, чи чули панахиду, або так званий канон заупокійний, чи парастас заупокійний східного обряду. Я лише не пам'ятаю, хто його є автором. Чи Йоанн Дамаскін, чи Косьма Маюнський?
Нема одного автора, то завжди автори.
Ага. Ну, чи Косьма Маюнський, мені здається, з Дамаскіном вони там долучилися до цього. Але якщо читати от в українському гарному перекладі цей текст, я був просто вражений. Там дуже мало уваги приділяється молитві, там більше йде оспівування, такий собі твір, гімн про життя, от воістину суєта всячиська є, житіє там. Та. І я коли почав шукати коментарі до цього, то коментарі так сміливо про цей канон говорять про те, що, ну, насамперед цей канон написаний для утіхи померлого родичів померлого.
Так.
Ось. Тобто там, ну, в кінці підсумовується молитвами, а все інше це таке оспівування життя, що от твоє обличчя, там твоя зовнішність зараз вона іскажена і так далі. Ось і тут постає запитання, то для кого ці молитви, от, наприклад, в даному випадку? Вони в першу чергу йдуть для потіх, от як власне сказано в цьому коментарі, для потіхи родичів померлих.
Воно, як то завжди в християнстві, такому здоровому, одне й друге. Немає, що лише за померлих, але одне й друге. І за померлого, за його спасіння, і за родину, за їх втіху. Це, зрештою, біблійне, тому що коли бачимо, що Христос приходить до Лазаря мертвого, 4 дні лежачого в гробі, то перше потішає родину, друге сам заплакав, і вже третє воскрешає його з мертвих. Тобто не лише так, правда, звертає увагу на померлого і ігнорує зовсім родину, чи там сам без емоцій. Тільки і тому це іде завжди поєднане. Не можна лише так ось на одному, або лише найгірше, коли концентрується ось на цьому, на родині. Ось, чи треба її потішити, там мертвий, то вже нічого, йому ми не допоможемо, був, нема, ну тепер залишається в наших серцях, ось, і тому ми це. Я колись, гуляючи цвинтарем, коли були ці молитви після Пасхи там, тут у Києві, на Пущі Водиці, то там різні люди позбиралися, ну багато людей сидять і їдять, як то було, ну, на жаль, такий звичай язичницький. Десь там один-два батюшки ходять, і хтось їм замовив, молиться. А так загалом то люди їдять. Я почав питати, кажу, ви молитеся? То так, так, ми молимося. А навіщо? Ну, щоб поспоминати, позгадати, щоб нам трошки так. Але кажу, що померлому щось було. А ні, ми в реінкарнацію не віримо. Я кажу, що не про реінкарнацію йдеться, про те, що він воскрес. Слухайте, молодий чоловік, ми ці казки не це. Ми хочемо, щоб потішити, ну, самі згадують. Угу. Тобто,
йшлося. Але про справедливі, мені подобається чесність
моляться,
тут.
Моляться, щоб їм стало легше тоді. Ось така молитва. Ось це така односторонність. Виявилося, що вони ще не то, що не практикуючі, а ще й слабовіруючі. А прийшли, бо такий звичай, сидять, їдять, п'ють і споминають, ось, воспомінають. Тобто поминають, отак, поминки, п'ючи, їдучи. Таке абсолютно язичницьке. Так, треба собі позгадувати деколи фотографії, хтось переглядає, але не зупинитися на цьому, треба йти далі і за того померлого помолитися, щиро вірячи, ось, власне, як ті там говорили мені, що вони в ці байки не вірять, щиро вірячи, що і Господь його очистить, прийме до свого царства, а останнього дня цього історії землі воскресить з мертвих. Правда, ось це є десь таке. Так як вірив той Юда Макавей, що мертві воскресають, ось там уже, і можуть звільнитися від гріха, от уже там після смерті їхньої. Натомість ще цікавий момент, а новий заповіт, що про це говорить. У новому заповіті маємо декілька разів натяк про доцільність молитви за померлих. Ось, і натяк, чому натяк, а не прямою мовою? Тому що Ісус найчастіше говорив притчами про те, що стосувалося Царства Божого чи чогось потойбічного або вічного. Наприклад, маємо такий натяк, коли в Нагірній проповіді, це Євангеліє від Матея, 5 розділ, Христос навчає нас, слухачів, про примирення з ближніми та ворогами. Так? І при цьому додає, ось там це читаємо, якщо відкриємо собі 5 розділ Євангеліє від Матея від 25-го вірша. «Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно, кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага». Тобто дорога, мирися в дорозі, це завжди вважалося в християнстві, що дорога – це земне життя. І тут належить примиритися, тут належить віддати всі борги. Інакше настане, ось з'являється таке слово, темниця, ну, як в'язниця, темниця, після цієї земної дороги. Звідки можна вийти, лише віддавши борг? Тобто за кривду, за образу, за крадіжку, за обман, за обмову, за наклеп і так далі. Тобто, а так як після смерті борг вже віддати особисто тут на землі немає можливості, ну, бо померли, як віддасть борг, як він помер? Може це зробити, однак, хтось, хто ще тут живе, може за нього. Правда? Ну, а відомо, не йдеться про борг матеріальний. Якщо матеріальний, то теж там віддає родина чи хто якісь там борги банкові. Але якщо борги в сенсі гріхів, ну то якщо хтось інший може віддати, то як врегулювати цей борг за боржника? Ну, якоюсь молитвою, не інакше. Як ми інакше можемо просити? Це така біблійна мова, ще трошки навіть старозавітня, борг, правда, за довги. Воно, зрештою, увійшло у молитву «Отче наш, прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим». А коли ми вже не можемо простити, бо ми вже померли, ну то хтось молиться до Бога про це пробачення. Інший фрагмент ще є такий, знову та, трошки натяк, цей фрагмент натякає на можливість змінити долю померло, теж знаходимо в тому ж Євангелії від Матея. Коли Христос говорить про гріх проти Святого Духа, це знаменитий з 12 розділу Євангелії від Матея, там 12:32. Так читаємо мову Христа. І коли хтось каже слово проти Сина Чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось каже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Логічно, якби з цього натяку виникає, що є якісь гріхи, які не прощаються ані тут, ані там. Відповідно, є якісь гріхи, які прощаються тут і там. Я вже не буду тут згадувати про ключі, які Христос дає Петрові в Євангелії від Матея 16:18, чи потім всім апостолам у 18 розділі. Кому зв'яжеш на небі, буде зв'язано на землі, розв'яжеш на небі, розв'язано на землі. Тобто якась така влада, не лише тут земна, але десь там і небесна.
Безмірна, практично безмірна влада на землі.
Безмірна, Бог має безмірну владу, але людина ось отримує таку можливість. Тобто йдеться де-факто про так само загально, говорячи про молитву, про чи то, як то кажуть, про відпуст. Так? Зрештою, треба сказати, що у часах Христа молитва за померлих вже була розповсюджена серед юдеїв. Особливо фарисеї це практикували. От садукеї цього не практикували, вони не вірили в це. А фарисеї так. Макавеї теж жили десь так в другому столітті до Христа, і бачимо, вже той звичай молитви був. І тому Христос, коли говорить, що не буде пробачено ні на цьому світі, ні на тому, там гріх проти Духа Святого, то він приводить слухачам знайому їм конструкцію. У равинів це, і вона й була підставою саме для молитви за померлих. Тобто слухачі не почули щось сильно нового для них, що ось там щось там на тому світі може бути пробачене чи не пробачене. Правда? Говорячи, що гріх проти Святого Духа не відпуститься ні тут, ні там, повторюю, Христос натякає, що є гріхи, які там можуть бути відпущені. Врешті, там третій такий натяк можемо знайти в Новому Завіті. Це приклад апостола Павла. Це в другому посланні до Тимотея, в першому розділі Павло пише до свого приятеля Тимотея, якого він поставив єпископом, і Павло молиться після смерті там одного теж свого приятеля Онесифора, і так говорить, так пише до Тимотея: «Хай Господь дасть йому знайти милосердя в той день». Ось така молитва Павла. Навіщо це? Просто образно чи щось? Чи молитва за померлого. Хай Господь буде йому милосердним у той день. Ну, той день десь там суду, скоріш за все. Правда? Ще дехто подає часом притчу про багатого і Лазаря. Це в Луки в 16 розділі маємо цю притчу. І навіщо подають цю притчу? Як контраргумент про молитву за померлих, що ніби ось ця притча якраз доводить, що молитва за померлих нічого не дає. Правда? Бо Христос там говорить про що? Про велику прірву. Тобто про неможливість перейти від стану вогню вічного до лона Авраамового. Ні, як там пам'ятаємо цю притчу, той багатий помер Лазар, на лоно Авраама потрапив. Лоно Авраама це таке образне, правда? Це до когорти спасених потрапив. Ні, при Авраамі буде сидіти в тій небесній трапезі. То так говорилося.
Отже, Петре, а от сьогоднішня юдейська традиція, вона передбачає молитву за померлих?
Так. Зрештою, є різні юдейські традиції, але загалом то звичайно, що так. Що передбачає, правда? Як там вже виглядає спасіння, есхатологія юдейська? Ну, це інше питання, правда? Вона еволюювала, вона інакше виглядала колись раніше, Шеол, правда, і так далі.
Ну, це ми говоримо за традиційних, за традиційну юдейську традицію, ортодокс.
Звичайно, що культ предків і молитва за те, щоб Господь їм там облегшив і так далі, вона базується на писанні, на святому, на старому заповіті теж, звичайно.
Отже, от в середньовіччі церква лякала своїх вірних, даруйте, що я так висловлююсь грубо, лякала образом пекла, що це, значить, вогонь. І, до речі, як би то не дивно звучало, от православна церква неабияк перейняла цю традицію, і до сьогоднішнього дня, ну так, за такою, ну, канонічною, я не знаю, чи набутою традицією, у багатьох храмах, які розписувались десь 100 років тому, в кінці при виході ви завжди побачите таку сцену пекла, більше того, сцену страшного суду, де там ангел тримає звитки, там, де стоїть душа бідна. Ось, наприклад, якщо побуваєте в Володимирському соборі в Києві, ось, там в стилі Васнєцова це дуже красиво розписано. Ось, або, ні, даруйте, у Михайлівському, у Володимирському, там, здається, сцена хрещення. Ось. І ця сцена пекла, вона завжди людей лякала і схиляла до такого праведного життя, умовно кажучи.
Так, це канон, так, розміщувати на так званій західній стіні храму, бо східна – це там, де вівтар, там загалом розміщувався, ну, якось заходити в Софію Київську, ну, то там Оранта, так? А внизу Христос роздає Євхаристію, це, тобто, спасіння, Оранта молиться за нас про наше спасіння, Пресвята Богородиця, а внизу Христос дає своє тіло і кров учням, це для нашого спасіння. Натомість це східна стіна до сонця, а тут при вході західна стіна ззаду, в тій же Софії, теж є сцена пекла.
На другому поверсі,
вона
здається.
Пізніше намальована, бо Софія багато разів перемальовувалася, та передня то оригінальна, а задня то трошки там вже часи, ну, пізніші, то теж є, звичайно. І це у багатьох храмах, це такий канон. Був канон, де що малювати, і обов'язково там ззаду там була сцена пекла. Зрештою, не лише на сході, на заході, якщо війдете до Сикстинської каплиці у Ватикані, то наверху там сотворіння світу, все таке, і різні такі, Мікеланджело це все розмалював, а 20 років пізніше на стіні ось теж намалював Страшний суд. Ось там є знаменитий такий, себе там навіть намалював у формі одного з апостолів, одного кардинала там намалював у пеклі, що горить, якого не любив, правда, то. І там, до речі, цей кардинал помітив себе, коли цей, то побачив і розізлився, бо це був його такий неприятель, цей Мікеланджело, але папа з ним дружив, і тому його запросив, і кардинал пішов до папи і каже: «Слухайте, ваш той, це, як то він його назвав,
Богомаз, Богомаз, може?
Богомаз, так, якось його обізвав, помістив мене в пекло, зробіть щось з цим, що це таке?» А папа на це каже: «Вибачте, я з чистилища, якби він вас помістив, міг би вас витягнути, але з пекла у мене немає такої повноваження».
З гумором підійшов.
Так, ну, тобто відіслав його. Тобто це зображення, так, пекла, воно було, тому що, це і апокаліпсис, і маємо книгу, яка так розумілася, як суд, всі ці кари і так далі, і так далі. Тобто акцентувалося також цей вимір, що людину чекає, якщо вона не покається, грішників і так далі. Це була така педагогіка. В наш час іде в інший бік, взагалі не зображується пекла. Зрештою, зображення пекла, ну, є людські уявлення, а вони доходили деколи до абсурду. І потім атеїсти сміялися з цього, там якісь котли малювалися, там ці...
Пам'ятаєте «Ніч перед Різдвом», як цей Вакула зобразив?
Так, десь підкидують вогонь під ці котли. Це все бралося з того виразу, який Христос вживає, гехенна, що ось хто там не покається, то вкинуть
на вогні.
До цього буде там скрегіт зубів, вогонь невгасимий, гехенна. Це під Єрусалимом було таке місце, де невпинно щось горіло, тобто там спалювали якийсь мусор, сміття і ще там щось. І воно стало образом ця гехенна, гієни вогненої, тобто потім пекла, правда, що ось воно так. Пізніше, звичайно, теологія почала розвиватися, і, по-перше, вже тепер вчення церкви щодо пекла, що це не є якесь місце, де хтось там перебуває, тільки це стан душі, Правда, бо душа нематеріальна, і вона не може бути в якомусь місці. І якщо вона чи то в пеклі, чи то в раю, чи то в чистилищі, то не десь.
Ну, а цікаво, отче, ну даруйте, переб'ю вас. Ну цікаво, що в Євангелії кажеться, коли Христос каже там, де, тобто вказує місце, де плач і скрегіт зубів, а не там коли, або там з ким плач і скрегіт зубів. Ну, що так, Євангелія так, нам вказує на місце.
Ми вживаємо, ми говоримо, поки ми знаходимося у часі і просторі, то вживаємо часопросторових термінів. Ми не можемо інших вживати. Ми навіть говоримо про вічність, про Бога, то говоримо там, де є Бог. А де є Бог? А Бог є всюди.
Кругом. Ну, до речі, про всюди сущність Бога. Ми кажемо, що пекло це є, ну, все-таки десь церква часом каже в особі деяких священників.
Власне, що церква, власне, що... місце, де кажуть, нема Бога, а Бог є всюди. І таке парадокс. Тобто не місце, а стан. Бог є всюди, але є стан моєї душі, де я Бога не впускаю. Ось це є пекло. Коли Бог є навколо мене, біля мене, переді мною, наді мною, всюди, а я його не в серце не впускаю все рівно. Чи як дехто поети говорили, Бог біля мене дивиться на мене, я до нього спиною. Тобто відвертаюся від нього. Ось навертатися до Бога – це бути з ним, відвертатися від нього – то відходити. І якщо людина навіки відвертається від Бога остаточно, це є стан пекла. І це є найбільше нещастя людини. Ми собі уявити зараз трошки цього не можемо, бо людина на землі, як то кажуть, поки в дорозі йде, то може собі, думає собі, що без Бога собі радить. Може собі жити, не молитися, не дбати про своє спасіння, заробляти, давати гроші на це, на то, поки ось в дорозі. І може бути ілюзія, враження, що Бог не потрібний. І натомість у вічності немає вже, тобто після смерті, немає вже якихось земних можливостей і немає такої, якби то, можливості бути самодостатнім. Єдина можливість – то бути або з Богом, або без Нього. Правда? І цей стан без Нього, який людина вибирає, ось він є станом пекельним. Ми вже говоримо, тепер можна переносно сказати, що хтось живе без Бога, то де-факто це як пекло. Хоча виглядає назовні дуже гарно. Хтось може жити в своє задоволення повністю, але з точки зору віри це є стан пекельний.
Цікаво.
Чому ми не говоримо тепер тим людям, всім, що ти живеш у пеклі, ти все ти гориш і так далі. Бо він ще в дорозі. Ми, де хочемо дати йому надію, не відвернути його повністю від Бога, проповідуємо йому благу вість, говоримо про небезпеку такого способу, життя без Бога, і не остато, бо пекло – це щось остаточне. Хоча так, кажемо, таке життя без Бога – це є пекло. Але поки тут на землі, то воно не є остаточне. І тому не страшимо аж так людину, що вже все, ти вже повністю... Бо людина тоді остаточно і відвернеться після такого благого, як то кажуть, благовістя пекельного. Це так звана реакція оборонна, правда? Хтось тобі каже, що ти цей. А тому проповідники стараються показати перспективу позитивну, що так як Христос, зрештою, в Євангелії, який приходив до тих грішників, їв з ними, пив з ними, не страшив їх відразу пеклом. Пеклом він страшив лицемірів фарисеїв, правда, які вважали себе побожними. Натомість грішникам давав надію. Давав шанс. Тому ці зображення пекла в храмах, то вони, в принципі, були для вірних, для тих, які ревні, моляться і так далі, щоб теж про це пам'ятали.
Я пригадую, отже, ще один цікавий фільм. Назву не пам'ятаю, про Мартіна Лютера. Ще коли він був в лоні католицької церкви, коли він говорив про навернення, про спасіння, і там обов'язково було ж присутність, проповідь в контексті, якщо не покаятися, то будете у пеклі. І він так публічно над розпаленою свічкою тримав руку і показував, як ця рука, по суті, шкодиться, підсмажується, і він нестерпно кричить. і потім після цього починає проповідувати. Такий екшен собі зробив з того. Отже, але я ще хотів от повернутися, дивіться, в католицькій церкві є чимало різного роду свідчень про об'явлення тих, хто або говорили з чистилища, або приходили їхні душі з чистилища, або, наприклад, найнаглядніший зразок, такий ідеальний, як на мене, це об'явлення Богородиці в Фатімі, яка показує трьом дітям, от, власне, це пекло, так, об'явлення, які в церкві офіційно визнані, і це пекло показується саме в такий образ, в такий спосіб, як власне, ми з вами зараз про це говоримо. Ось, чому Богородиця обирає такий шлях? Чи, можливо, тут треба копнути трошечки глибше?
По-перше, всі приватні об'явлення залишаються приватними об'явленнями. Вони, навіть якщо визнаються церквою, не є обов'язковими до віри вірним. Це приватні об'явлення. Тому навіть вони, тобто, це так можна сказати, офіційні приватні уявлення про пекло. Так, будь-який святий, який там має, там не знаю, хто пригадується мені, якась свята середньовіччя, яка мала образ пекла і бачила, як там страждають ті, які там у пеклі, грішники, і вона потім почала молитися до Бога, така типова, Павло таке щось мав, апостол. Господи, вкинь мене до пекла, щоб лише ці не страждали. Ось це такий вираз любові, аж такий, щоб я пішла до пекла, а щоб ті не страждали. Але це знову-таки приватні об'явлення. Як до них відноситися? Ну, дивитися, що про це в офіційних документах церкви сказано. Типу в катехізмі чи в документах собору. А в катехізмі, в документах собору про це нічого не сказано.
Зрозуміло. Отже, і останнє запитання, мені здається, найважливіше. От порадьте, як священник католицької церкви, найкращу молитовну практику за померлих, яка принесе користь і померлому, і обов'язково дасть потіху для живих родичів.
Я думаю, що так як аналогія в житті родини, там, ну, родини – це найкраще. Коли є родина сильна, коли практикується родинне життя не час від часу, але постійно, щоденно. Ну, як тільки людина не десь у відрядженні, але вдома, то щоденно один одному розмовляють, знаходять час, щоденно один з одним спілкуються, пробачають, навіть якщо посварилися, то якось так знаходять слова вибачення і пробачення. Тобто щоденно один одного люблять. Ось це постійність, правда, в нашій молитві за померлих. Не лише згадуємо деколи, ось приходить якісь поминки, то тоді, раз на рік, і то там хтось приходить і їсть, п'є, нічого з того навіть. Або комусь передати повноваження молитви за померлих комусь. Ні, це я сам щоденно у своїй ранішній, а особливо, можна краще, вечірній молитві молюся, дякую Богу за день, перепрошую за що не так, і там за померлих теж долучаю їх. Ось ця постійність, постійна згадка. Не треба й видумувати якихось там, ну, три розарії в день чи чотири, якісь там канони. Якщо це є, час від часу добре. Але так ось щовечора згадати про померлих і з цілого серця побажати їм спасіння і милосердя Божого. Ось це буде найкращим способом і нашим вкладом в їхнє спасіння.
Тобто найкраща молитва – постійна молитва. Я вам дякую. Дякую. Отець Петро Балох, директор Інституту богословських наук імені Святого Томи Аквінського у місті Києві, був в ефірі Радіо Марія. І ми намагалися, друзі, вас наблизити до правильної постави молитви, особливо в цей місяць, який розпочинається завтра, місяць листопад. Моліться без перестанку. Такий короткий висновок нашої сьогоднішньої програми. Моліться без перестанку за наших померлих. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу. Будьте здорові. З Богом.
З Богом. Навіки слава.